Talata voalohany volana jona taona 2022 ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Tsisy andreo oniversite hisokatra manomboka ny Larobe izao ny oniversite an'Andrainjato fianarantsoa nanao fanambarana ny fiketonan'ny oniversite mo ny syndika ny mpandrara any an-toerana. Mpiadinao polisy pirenena iray no namony aindy araka ny fampitam-baovaon'ny polisy pirenena. Anomboka anio eny amin'ny tobo fiantsonana maki eny Andotampenaka kosa ny fitsirihana ra teknika ireo fiara hiasa amin'ny zoma ho avy izao. Any ivelany indray dia nahazo alalana iverina any amin'ny fireneny ny filoha teo aloha ivoarianina Laurent Gbagbo. Ronald Ramanantsoa Sirivalainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Tsisy an'ireo oniversite hisokatra manomboka ny Larobe izao ny oniversite an'Andrainjato any fianarantsoa tsy mbola milamina ny toedrarana an-toerana manoloana nisy fahazahoan'ireo mpandraraha ny oniversite Valimafapo tamin'ny fitakiny nanamafy ny fikatonan'ny oniversite any fianarantsoa noho izany ny syndika ny mpandraraha any an-toerana mampita izay vaovao izay Saoly Nirina.
Nanao fanambarana androany ny syndicat ny mpiasan'ny université SPATUF sy ny cellule de crise fa tsy hiasa izy ireo. Mikatona tanteraka ny manomboka androany ny université noho ny mbola tsy namalian'ny ministera ny fitakian'izy ireo. Mitondra ny fanambarana moa ny mpitarika ny syndicat.
Manoloana ny toedraraha misy mikasika ny tolona syndicale SPATU université eto Madagasikara dia mangataka aminao zahay ramatoa ministra mba hamahanao ireto fitakiana izay voalaza ireto. Ny fandoavana ny karamanay izay mbola tsy voaloha faran'izay aingana. Tsy akianay ny fanesorana ny tombontsoa izay efa nisitranay atr'izay 507 na indemnité de technicité. Tsy anasaziana ny mpandraharaha rehetra izay nindram-bola tany amin'ny banky. Ny anomezana ny vaholana maharitra makasika ny karama. Ny anomezana ny subvention université fianarantsoa mandritra ny taona. Ny andoavana ara-potoana ny CPR CRCM. Farany ny fandraisana ny reclassement sy intégration ary ny recrutement araka ny voalaza circulaire 2021.2.34 mikasika ny EPN. Mandra-piandry ny valiteny mahafapo avy aminao ramatoa ministra Ajaina izay ianao no renim-piainay voalohany amin'izany fitakiana izany dia mikatona tanteraka ny oniversité fianarantsoa manomboka amin'ity andro androany ity. Mandra-pahavoavaly ireo fitakianay rehetra ireo izahay mpandraharaha eto amin'ny oniversité fianarantsoa dia tsy anaiky mihitsy ny anaovana ambadika politika ny tolona karama izay ataonay eto. Misy mantsy izay teateny oniversité izay milaza fa seteny ministra any Antananarivo any no mamadika amin'ity tolony ity ho politika izay tsy misy idirany mihintsy.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ho an'ny RDB.
Anisy antsika izay vaovao avy any fianarantsoa izay ny akon'ny fanadinana ho fandraisana ireo polisy pirenena andro faharoa amin'izay fanadinana dingana faharoa idirana ho polisy pirenena izay moa ny anio talata tsy farana ny fanadinana ratsy ny telo jona ho avy izao. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena dia nisy lehilahy iray mpiadina ao amin'ny sokajy inspecteur de polisy namony ainy ny tambotsitra tampoka io mpiadina io rehefa navita an'ireo adina rehetra teo amin'ny taranja ara-panatanjahantena omaly nentina aingana ny azo ny toeram-pitsaboana ny sainky tsy tana ny ainy ny fizahana natao hoetrany ny fampitam-baovao no nafantarany fa ny fijanonany fotampoka no nahazo azy ka nitarika izao fahafatesany izao. Raika ambe folo andro taorinany nafatesany docteur Rayer Mandimby Asina izay niasa tao amin'ny CHU Antambobe ao fianarantsoa kosa dia nivoaka ny valin'ny fanadiadiana izay nataon'ny komite teknika sy ny akademia fahasalamana moanoloana ny antony nahafaty azy nanamafy ary ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Rakoto Vao Jean-Louis fa tsy misy fandraisany tamin'ny vaksiny Covishield izay nataony ny antony nahafaty an'ity dokotera ity. Isan'ireo nisitraka ny vaksiny moa izy Tsaivina nandritra ny fanombohana tamin'ny mpomba ofisialy ny fanaovam-baksiny tany fianarantsoa ny 5 ambin'ny folo lasa teo. Efa miresaka izay vaksiny izay atrantsika dia raha efa navita ny anjarany tamin'ny fanaovana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 Rezocul sy ny olona marefo tetsy amin'ny kominina Talatamaty dia ny tanora mahery ny 8 ambin'ny folo taona indray izao no hisitraka izay vaksiny izay manentana ny tanora mihoatra ny 18 taona araka izany ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty mba hanao ny vaksiny fanefitra ity valanaretina ity. Ankoatra izay moa mitohy ihany koa ny fanentanana sy ny fanaraha-maso ny fampiarana ny fipetra sakana ara-pahasalamana rehetra raha nambaran'ny ben'ny tanàna Ranoasy Eli Dominika tamin'ny Joely Rasolofo.
Eto amin'ny kommunan'ny Talatamaty dia mbola mitohy hatrany ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny. Teo aloha moa ho an'ny marefo sy ny ho an'ny zoky olona fa maromaro ihany izy ireo ny soratra nanana ary nanatanteraka an'izany vaksiny izany. Tanora mahery amin'ny 18 taona indray izao no entanina satria efa misokatra ho an'ny daholobe izany ny vaksiny. Ho an'ny olona feno 18 taona miakatra aloha dia afaka manantona avy hatrany eny amin'ny distrika eny Ambohidratrimo manao an'izany vaksiny izany ka dia manentana antsika hatrany satria ady amin'ny aretina ady amin'ity coronavirus izay mbola misy hatramin'izao ary mbola anatin'ny ady tsika ka manentana hatrany antsika rehetrarehetra moa izany anatanteraka an'izany vaksiny izany. Manao tokoa fa nanome toromarika ny filoham-pirenena omaly tao anatin'ny tafatamin'ny vahoaka iny. Kommunan'ny Talatamaty moa hatramin'izay dia efa nanentana foana mamparisika hatrany ireo mponina sy ireo vahoaka eto amin'ny kommunan'ny Talatamaty anatanteraka an'izany gesta barrera indrindraindrindra fanaovana aritavy izay sy ny fanasana tanana na eny an-tsena na eny rehetrarehetra eny dia efa manentana foana ny kommunan'ny Talatamaty izany ary mitohy hatrany izany fanentanana izany satria mbola ao anatin'ny ady tsika mbola tsy vita hatramin'ny farany. Raha ny eny an-tsena moa eny no tena be mpivezivezy dia mandray andraiky n'ireo polisy kominal miaraka amin'ireo mpitandro filaminana mijery an'ireo olona izay tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana izany.
Anankatona antsika izay pejin'ny coronavirus izay dia nisa enina amby fitopolo sy dimanjato ny fitaliana tsy mikaretina coronavirus vita ny 30 Mei lasa teo araka nitatitra izay navoaka ny misteran'ny fahasalamam-bahoaka omaly voatilo miabona mitondra ny tsy mikaretina ny 50 amireo ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 30 amin'izany. Ato Antananarivo renivohitra ny 20 teny Antsimondrano ny 7 teny Ambohidratrimo ny 5 ary tany Avaradrano ny 4 tamin'ireo tranga vaovao ireo. Nisy 28 kosa no sitrana soamantsara na izany aza mbola misy 4 ny lavin'ny valanaretina ka teto Analamanga ny 2 tamin'izany mitontaly 5 amby 30 sy 8 izany hatramin'izao ireo namony ainy vokatry ny COVID-19 manerana nosy. Tsy nisy kosa moa ny tarehimarika maneho ny isan'ireo olona marary mbola manaraka fitsaboana saingy voalaza araka nitatitra hatrany fa miisa 8 amby 100 ireo marary mbola ao anaty fahasarotana. Ivadika eo amin'ny pejin'ny fitaterana indray sika dia natomboka omaly tamin'ny alalan'ny fanadiovana ny tombo fiantsonana ny fiomanana nataon'ny antokon-draharamisana ny fitanterana an-tanentina ny ATT manoloana ny isokafan'ny zotra nasionaly sy rezionaly amin'ny zoma ho avy izao. Tsy maintsy manara-dalàna avokoa ireo fiara fitaterana hiasa ka isy manomboka anio eny amin'ny tombo fiantsonana Maki Andotapenaka ny fitsiriana ara-teknika sy ny fanavaozana ireo antotan-taratasy ilaina amin'ny fafahan'ireo fiara fitaterana miasa. Manam-panazavana ny tale jeneraly ny ATT ny jeneraly Reribeka Jano.
Voalohan'ny volana jiona dia hisy fiaraha-miasan'ny ATT sy ny sécurité routière sy ny assurance. Ho atao amin'ny toerana anankiray ny fanaovana visite technique dia eny amin'ny gare routière Maki eny Andotapenaka mba hanamaivanana sy ny fahasairana ndreo mpitatitra reo a ary mba hialana amin'ny fivezivezena eny amin'ny gare routière Maki izany mandritra ny 3 andro manomboka rapitso a sady manao visite technique no manao assurance no ho an'izay lany lisansy a dia afaka maomena lisansy eny zany. Karazana guichet unique zany no atao io. Dia hisy karazana formation recyclage moa izy zany hamorina ny mpamily rehetrarehetra ny mpisehatra rehetrarehetra mba averina amin'zareo zany a inona zany familiana fiarakodia erendozy mba hisorontsika ny loza ary tsy vitan'izay ihany a fa ho averina amin'zareo a ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana zay tsy maintsy ho raisina rehefa misokatra ny zotra regionaly sy ny nasionaly. Amin'ny alarobia dia hanomboka ny asenisma ho ataon'ny atetea eny amin'ny gare routière rehetrarehetra eto Antananarivo. Eto zany defa mialatsiny sahady a ho andreo zay kooperativa zay tsy manara-dalàna zany fa tsy afaka hanomboka ny asana izy. Ny fiara manara-dalàna ihany no afaka miainga, fiara vonona voaomana na ilay fiara na ilay sofera. Tsara omariana fa ny saran-dalana tsy miova, ny isan'ny mpandeha ao anatin'ny fiara koa tsy miova.
Tsisy fivana kory zareo fepetra fa ho tsaraina ny fomba fiasa manerana ny toby fiantsonana toy ny fanofanana amin'ny fampidirana anaty ordinatera ny anaran'ireo mpandeha afaka manao famandry toerana akotra izay ireo mpandeha amin'ny Larobia izao izany hoe manomboka rampitso ny angavany mba hanomezana tombo manokana ireo mpianatra tavela any amin'ny faritra samihafa moa ny eto anivon'ny ATT.
Manzay hanao réservation na ny famandry toerana dia afaka manomboka amin'ny Larobia izao izany de afaka misokatra ny réservation ho an'izay andeha dia ny fanirinay a de mba ny mpianatra aloha no manao réservation voalohany satria be da be a ireo mpianatra indrindra ny any amin'ny université a any amin'ny provinsy any a de afaka manao réservation nareo a manomboka amin'ny Larobia. Tsy tokony sakoro karak'izay fiteny azy zay ny any amin'ny gare routière, tsy tokony isy olona mivorovoro be ny any amin'ny gare routière, azadino fa tsy mbola mihoatra ny zato ny olona afaka mivorovory atreto, ka zay no nanokafana ny réservation manomboka ny Larobia zao. Zany hoe enao tongeny amin'ny zoma zany a efa fantatrinao hoe za miainga amin'ny ora salam zao dia ino no vonjekony a e tonga de miainga zany, fa tsy tokony hisy olona be debe ary tsara ho fantatritsika hisokatra mandritra ny fotoana lavabe izy io zoma sabotsy lahady a fa tsy sala amin'ny tamin'ny taona lasa hoe telo andro fotsiny, ka oka tsika zany a mba andamina ny programma ny tsirairay ny mpandeha satria na ny fiara koa mety mbola tsy ho betsaka ny fiara vonona amin'io zoma io zany.
Anisa tika zay fitanterana antanety zay ny fitanterana anabakabaka tandindondoza ireo piasa arivo mahery misehatra amin'ny fitanterana anabakabaka eto amintsika amin'izao hoy ny vovonana randrana sindikaly izay miaro ny zon'ireo piasa ireo miantso fifampitenena ministra ny fitanterana moa ity vovonana sindikaly ity ka tonga teny amin'ny ministera teny anosy izy ireo homaly maraina nametraka taratasy fangatahana fionana amin'Andriamatoa ministra ny fitanterana naka ny vaovao teny antoerana Nirina Rabodoarvelo.
Efa oeritona stapany zao ny idin'ny lanitry kasikara hoy ny randrana sindikaly noho ny fepetra raisin'ny fanjakana mifandray amin'ny fianaka mivalanaretina COVID-19. Mbola nao mafisin'ny filoham-pirenena tamin'ny kabary ny alahady alina teo tamin'ny fepetra ho an'ny 5 andro manaraka nefa ny fikatonan'ny sidina iraisam-pirenena namiditra namivoaka ny Madagasikara izany. Mitaky ny hamerenana amin'ny lona ny seha-pitaterana anabakabak'izay moa ity vovonana sindikaly ity ankoatra izay mitaky fifampitoniana amin'ny ministra tompona ndraikitra ihany koa mikasika ireo mpiasa amin'ny seha-pitaterana io izay voalaza fa voitohitoina ny zon'izy ireo ankehitriny. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga manasava
tokony hosokafana amin'izay zany a lanitry gasikara efa heritaona maherina izany tsika zao nyidy io tsy ohatran'le hoe za te andeha de miazakazaka de tonga de tonga ao anatin'la roplana de mandeha tsy zay, efa misy fepetra arahana ty mieloa zany a ny ara-pahasalamana de misy ny tompony andraikitra any de reny zany tokony miandraikitra tsara io zany hoe zao fotoany zao rehefa voaaja tsara zany zay fepetra ara-pahasalamana zay ny eto Madagasikara nefa hiditra amin'ny resaka fanaovana vaksiny ny any ivelany a efa mivohy be mihitsiny a ny resaka vaksiny, zay no mahatonga anay hoe efa tena ao anatin'ny fotoana zany tsika zao a anokafana ny lanitra de jerena amin'izay hoe ahoana ny ampanoa piroborobona nyo orinasa ireo zany a mba tena ivoizana ao anatin'izay le manano fampandrosoana ho an'ny ekonomia Madagasikara fijendrovana ny mpiasa malagasy satria raha anisan'ny mpiasa fa mihoatra ny 200,000 ny mpiasa ao anatin'ireo a zany zany mahovo kitikitika daholo ny tombontsoany a sy ny zoany indrindraindrindra raha ohatra ka tsy mandray fepetra malaky a fanjakana ary ny tena takinay moa zany de le hoe ayanao concertation ifampiresahana tsara zany a satria ny mpiasa zany a amin'izao fotoana zao efa vonona ho an'izay le hoe ifandinika ho an'ny fampiroboana ny orinasa tsirairay avy de noho izay zany mahatonga anay tsy afaka ny janona fotsiny hipetraka fotsiny amin'izany a izay ny atongavanay a taky fionana amin'ny Andriamatoa ministra.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray tsika manomboka eto voafetra ny antoko nalany azy sy ny fivondrona ny antoko amin'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ireo sombam-bahoaka tima izay efa nanambara ho mpanohitra eny Tsimbazaza. Tsy azo eritreretina mihitsy noho izany ny anoloran'ny parlementaira aka ny toeran'ny filoalefitra fahafito eny anivon'ny antenimiera-pirenena hoe Andriamatoa Alain Andremiseza filoalefitra ny RMDM nambarany fa tsy hitondra fitoniana sy tsy ampilamina ny firenena ny fampiarany io lalàna mahakasika ny sata amin'ny feny mpanohitra io mety afara amin'ny fijoroan'ny mpanohitra novolavolain'ny mpitondra mantsy ny efanikena izany sy manazava ny filoha lefitra ny RMDM Alain Andremisesa.
raha ohatra moa zany izay ilaza hoe tsy akao de inona no atao amorona mpanohatra ofisialy zany ny fanjakana mba azahoana mampiatra ny lalàna sy mampisy hoe tena mety ny lalàna ahoana no anekeny vahoaka malagasy an'izany vahoaka malagasy any efa matsapa hoe iza ny tsapany fampanohitra ka zay mihitsy no tsy fantatra hoe amorona mpanohitra vaovao zany ny fanjakana mba ampisehoana amin'izao tontolo zao hoe ireo ny mpanohitra de ho hitantsika eo raha avitan'izany izy tsy tsy maintsy mamorona groupe parlementaira koa tsy mbola nisy groupe parlementaira ny laza tamin'izao hoe mpanohitra aloha akoatrany tinyma no ao anatin'ny ho antenimero de ho hitantsika eo izay indray ny anao an'izany a de sinema be o zay ho hitan'ny vahoaka de miara-mimioetra tsika hoe io indray a raha famanoko totoa ny zava-totra zao a mazava azo mampiome ary zavatra tsy mety hoe fitondrana manao lalàna ho an'ny mpanohitra zay ho ampiaran'ny mpanohitra zay efa tsy manaky an'le lalàna ahoana moa zany no ampiarantsika n'zany lalàna zany zay de efa mampiome be zany hoe tokony nisy fampidinihana voaniditra amin'itsika de nisy efa fifanarahana mazava tsara amin'ny fomba andrafetana an'io lalàna io zay vao tokony niditra tamin'io lalàna io fa raha didiko filehibe avy any am'izay mitondra de ra mitondra indray zay raha afakapitsy de ovany andray io zany de ho ataona indray ohatra zao indray de rapitra afakapitsy indray de miova indray de ho ataon'le manaraka ohatra zao indray tsy zay ny tedavintsika fa zavatra maritra ary tena mampiseho marina ny fandehanan'ny madagasikara fisotrantsika mankany amin'ny demokrasia
tsy ho resy lahatra amin'io lalàna io ihany koa raha sehatra iraisam-pirenena indrindra ireo firenena mandalan'ny demokrasia ohatrany ity filoalevitry ny RMDM ity
fanerenan'ny vorokely atao anaty trano kely de tsy pazana vary fotsy zay le nanaovana azy ka iveriko fa tsy zavatra azo ekena ntsony zany amin'izao fotoana zao ary tsy anaiky an'izany ny communauté international sy ireo firenena efa vahiny zay efa miandany amin'ny demokrasia satria tsapany avatrany fa manana endrika didijadona mihitsy ty lalàna natao ty
manany ambarany ihany koa ny antokom-panohitra Tamami manoloana izay satamifeny antokom-panohitra izay manao antsoavy amin'ny filohan'ny repoblika moa ity antoko ity mba tsy hamoaka ny didy fampiarana an'ity satamifeny antokom-panohitra voanolaniny ny antenimberan-doolona farany teo ity loza mitatao ho an'ny fitondram-panjakana mantsy ary mampirisika ihany koa ny olona hidina an-dalambe io lalàna vaovao io raha ny fanokevitra andriamatoa samihary florio naka izay vaovao zay olo zanevo
ny endrika fanilikiliana ireo mpanohatra ivelan'ny antenimera mpanao lalàna ny nandariny ireo solombavim-bahoaka sy lo olona insata amin'ny feny antokom-panohitra iny hony antoko Tamami miantso ny filohan'ny repoblika hampiatra ny fahefany nomeny lalàm-panorenana azy ka hitondra fanitsiana amin'ny insata amin'ny feny mpanohitra io ary tsy hamoaka ny didy fampiarana azy io kosa ny antoko tsy vahavalim-panjakana ny mpanohitra ary tokony hahaino azy ireny ny mpitondra ka tsy amboly krizy vaovao manoloana ny insata amin'ny feny antokom-panohitra amin'izao hoy andriamatoa samihary florio filohan'ny antoko Tamami
ianaovana iantsoavy ny filoham-pirenena ampiatra ny article 59 na ny andininy amin'ny lalàm-panorenana sivy amby dimapolo tsipika faharoa zay mametraka hoe ny filoham-pirenena irery ihany no afaka manao fanitsinana zany lalàna nolaniana zany a ka mampiantso ny chambre anakiroa ny assemblée nationale sy ny lo olona ary tsy azo dovirana zany a fanitsiana ataon'ny filoham-pirenena zany satria dia danger hoany zany filoham-pirenena zany a zany a fandanianan' zany lalàna zany raha toka mpianatra amin'ny tany sivyfanjakana ka anaovana antso avy amin'ny filoham-pirenena mba tsy ankatoavana any zany a lalàna nolaniana zany
amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena ny gadona tanindrazana Omaly Tolakandro ary notsenaina tetsy amin'ny serana mpiaramanidina Ivato ireo efatra mianadany ary ny voninay pirenena malagasy nandray anjara tamin'ny fiadinany tompon-dakan'ny afrika teo amin'ny fibatana Fonjambi izay natao tany Kenya tsy aivina fa medaly volamena 8 ny ampy volafotsy iray ary medaly limy 3 no azon'ireo atleta malagasy ireo toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny Rosinara Daferson nahazo medaly volamena 3 teo amin'ny sokajin-danja latsaky ny 15 kilao sy Tojo Andria Tsitoaina nahazo medaly volamena 3 ihany koa teo amin'ny latsaky ny 17 kilao raha antsika izay teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo
faly zany Tojo Andria Tsitoaina mitondra ny medaly volamena 3 sy record d'afrika ho an'ny Madagasikara nisy ny fanantenana fa samy manomana daholo na izahaina ny adversaire ka dia tsy afaka forcena hoe nampozina le izy fa taony ny fanomanana rehetra dia afaka nitondra an'izao vokatra tsara izao izany. Satria manino moa izany dia miakina amin'ny fanomanana ny mbola manana roa volana tsika treto. Ka dia ho an'izay fanomanana izay dia apetraka manokana amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministera izany mba hanampy anay amin'ny fanomanana ny lalao olympika io, izay lalao goavana indrindra eo amin'ny carrière sportive na atleta zany.
Ny compétition izany mitovy foana, ampitoviana foana amin'ilay efa natao hatrizay, satria rehefa mikotrana ianao aty dia tsy maintsy manantena hoe ahazo vokatra, tsy maintsy manantena hoe hitondra médaille d'or. Izay foana faratenana atao ao anatin'ny saina. Tanjona manaraka moa izany dia ny fanomanana ny anao jeux olympiques, izay no tanjona lehibe indrindra ao anatin'ilay izy. Ao anatin'ilay fanomanana jeux olympiques izany a, mila fanomanana lava izy io, kanefa no fotoana efa miakaiky ihany dia matoky izay fa hanampy anay ny ministera eo amin'ilay fanomanana.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Amorona tompona andraikitry ny fikambanana kristianina avy any Liban ny papa François afaka ray volana, izany hoe ny voalohan'ny volana jolay ho avy izao, ny fikatsahambaolana amin'ny krizy lalipaka efa naharitra ambolana maro ao Liban no tanjona amin'izany. Iverina fao fotoana iray hisaintsanina manoloana ny zava-misy any amin'ity firenena ity, io fionana io ka omen-danja amin'izany ny fiombonam-bavaka ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana hoy ny papa. Miato avokoa manomboka anio ny sidina iraisam-pirenena miazo an'i Hanoi araka ny fanapa-kevitry ny fitondrana any Vietnam. Fanapa-kevitra izay tafiditra amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny valana aretina COVID-19. Tsy voaresaka tamin'izany anefa ny momba ny sidina anatiny any an-toerana. Marina fa efa voafetra hatramin'ny ny androany izao valana aretina izao ny isan'ny sidina avy any ivelany miazo an'i Vietnam. Nambaran'ny fitondrana vietnamianina tamin'ny faran'ny herinandro teo moa fa nahitana trangana tsy tranga tsy voamarina misy variant indiana sy britanika ankehitriny any an-toerana. Nahazo alalana iverina any amin'ny firenena ny filoha teo aloha ivoarianina Laurent Gbagbo, ny fito ambin'ny folo jona izao no voalaza fa anisaka indray an'i Côte d'Ivoire izy, araka ny fampafantarana nataony Assouadou, sekretera jeneraly ny Front Populaire Ivoirien, izay antoko naorony. Ny vohitra moa io fanambarana io nandritra ny fankalazana ny fa 17 taona nyity filoha teo aloha ity, omaly 13 Mei, tsahivina fa nankatony iverenany any Côte d'Ivoire ny filoha Alassane Ouattara. Ity farany izay kandida mpifaninana taminy ny taona folosoroa arivo niteraka olana nefa ny tsy fanekeny Laurent Gbagbo ny nalany ny filoha ankehitriny ka natratra 3 arivo ireo maty noho ny fifandonana tamin'izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'n'ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.